există cuvinte pe care merită să le spui.
Există lucruri pe care merită să le faci. Vocea speranței.
Dincolo de cuvinte.
Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
Mă bucur să ne revedem, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Vremea Întrebărilor. Sunt Ioan Paicu și îl avem invitat pe domnul pastor Marius Mitrache. Dumnealui este și cadru universitar la Institutul Teologic Adventus. Domnule pastor, bine ați venit!
Bine m-am găsit!
Dragi prieteni, este o emisiune în direct și ca de fiecare dată vă punem la dispoziție coordonatele pe care le puteți folosi ca să ne apelați în direct. Un număr de telefon 021-269-0808, repet, 021-269-0808 și o adresă de e-mail, puteți să ne scrieți în timpul emisiunii, ioan.paicu@speranțatv.ro. Așteptăm telefoanele dumneavoastră, iar până atunci, da, de data asta, ascultătorii și telespectatorii sunt foarte harnici din regia de emisie, suntem anunțați că avem un prim telefon. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bine v-am găsit. Domnul să vă binecuvânteze, domnule
Paicu. Mulțumim.
Și pe invitatul dumneavoastră.
Mulțumim.
Am și eu o întrebare la Geneza 46, versetele 26 și 27. Ne spune că sufletele care au venit cu Iacov în Egipt ne dă total 66, fără să numărăm nevestele fiilor lui Iacov. Următorul verset, 27, ne spune că toate sufletele din familia lui Iacov care au venit în Egipt erau un număr de 70. Și deci nu pot eu să armonizez cele două versete. Dacă vreți să-mi explicați.
De unde rezultă diferența, da.
Da. Mulțumesc.
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, de unde rezultă diferența asta?
Da, trebuie să citim multe versetele pentru a ne face o idee. De Geneza 46 cu 26 și 27. Deci sufletele au venit cu Iacov în Harisul lui 66, fără să numărăm nevestele fiului Iacov. Da. Și asta este... Este foarte posibil să fie luați în calcul acum și Iosif și fiii lui. Pentru că dacă mergem pe familia lui Iacov, în primul verset sunt cei care au venit din Canaan și acum se adaugă și Iosif cu fiii săi și 70 e un număr aproximativ. Vă dați seama că în general evreii nu mergeau pe cifre foarte exacte, deși avem aici 66, dar faptul că femeile cu opinii erau trecuți, dar Iosif cu fiii lui sunt adăugați.
Aveau ei probleme cu număratul anilor, dar
da.
Numărul
dar,
de suflete.
Da, trebuie un studiu mult mai atent atunci când vorbim de numere, însă, dincolo de gândirea aproximativă orientală, eu așa bănuiesc, așa cred că sunt amintiți aici, sunt trecuți și Iosif și cei doi fii ai săi.
Important e că a urmat planul lui Dumnezeu.
Da.
Să ne uităm în corespondență. Iată ce ne scrie un ascultător. Am găsit în Vechiul Testament două texte care nu se armonizează. 2 Samuel 24 cu 1, în care scrie că Dumnezeu i-a spus lui David să facă recensământul poporului, și 1 Cronici 21 cu 1, în care scrie că Satana l-a ațățat pe David să facă recensământ. Care dintre aceste două texte este cel corect?
Această istorie este una dintre cele mai dificile din Sfânta Scriptură, pentru că, cel puțin, raportul Scripturii pare să fie contradictoriu. Într-o parte spune că Dumnezeu l-a strânit pe David să facă numărătoare, în altă parte că Satana l-a țățat pe David. Și cum istoria a fost una singură, este foarte dificil să mergi pe ideea că ambele variante sunt corecte, decât dacă interpretăm într-un fel anume această istorie. Dacă ambele variante ar fi clare, adică să pe de o parte Dumnezeu și pe de Satana pe de altă parte, atunci am putea merge pe ideea că unul dintre autori nu cunoaște adevărul sau nu cunoaște realitatea. Însă, dacă stăm bine să ne gândim, când vorbim de voința lui Dumnezeu, aici avem de-a face cu două abordări. Pe de o parte, voința activă, când Dumnezeu își propune ceva, are în intenție ceva, și voința permisivă a lui Dumnezeu, pasivă, când permite un lucru. În acest caz, pentru a putea armoniza cele două versete, pentru că dacă nu le armonizăm, avem o problemă cu inspirația. Înseamnă că cineva nu este inspirat, cineva nu cunoaște realitatea. Dacă în general, în antichitate, oamenii puneau totul pe seama lui Dumnezeu, și binele și răul. Nu aveau o imagine foarte clară a marii lupte dintre bine și rău, așa cum găsim, de exemplu, în Noul Testament, unde Satana este destul de bine perceput și mai înțeles față de Vechiul Testament. În același timp, oamenii înțelegeau că există o forță a răului care concurează cu forța binelui, și găsim indicii în literatura Vechiului Testament. De aceea, pentru a armoniza cele două pasaje care sunt, repet, aparent contradictorii, putem spune că unde Scriptura vorbește de că Dumnezeu l-a stârnit pe David, mai degrabă Dumnezeu i-a permis să fie ispitit de Satana. Și această numărătoare a poporului, dacă ne uităm în context, apare în urma unei victorii pe care David a avut-o cu poporul Israel, victorie care cumva i-a hrănit orgoliul. Să nu uităm că încă de tânăr el era hrănit în orgoliul lui, Saul a învins miile, David zecile de mii. Și acum, deja fiind rege, se gândește să facă iarăși numărătoarea poporului. Această practică era poruncită de Dumnezeu, dar numai când Dumnezeu hotăra, când Dumnezeu spunea unui profet, atunci se făcea numărătoarea poporului. În acest context, David a făcut numărătoarea tocmai pentru a scoate în evidență puterea lor și capacitatea militară. Lucru care l-a deranjat pe Dumnezeu. De aceea a și venit Dumnezeu cu solia de mustare. Pentru că dacă merge pe ideea că Dumnezeu însuși l-a stârnit, atunci de ce îl ceartă? Și acest lucru, dincolo de pasajele, în limbajul contradictoriu aparent, Dumnezeu și pedepsește pe David și pe popor. În acest context ar fi Dumnezeu inconsecvent. Păi stai, mă stârnești, apoi mă pedepsești, decât dacă mergem pe această variantă că Dumnezeu a permis, Satanul a stat, și dacă David nu a fost atent și el a ea destul de
atent. Ca să-și înțeleagă și el, da? Păcatul până la urmă.
Și mai ales era o poruncă foarte clară. Nu aveai voie să faci numărătoarea poporului decât atunci când Dumnezeu poruncea acest lucru. Ori David a acționat pur și simplu, fără să aibă o solie foarte clară din partea lui Dumnezeu.
Un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm.
Bine v-am găsit. Am o întrebare din Apocalipsa 13. Știu că e un capitol foarte greu.
Câte ani? Din 13?
Nu, 17.
Ah, nu, 17.
Apocalipsa?
Apocalipsa 17, da.
Versetul 16. Cele 10 coarne pe care le-ai văzut și fiara vor urâ pe curvă. Și nu mă interesează mai mult pentru că se înțelege, dar cine sunt cele 10 coarne? Cine este fiara în acest verset? Pentru că curva, înțeleg, că ar reieși ceva din capitolul 17, că ar fi cetatea cea mare, ar fi, mă rog, o femeie, dar ce sunt cele 10 coarne, ce este fiara aceasta, cine sunt? Și vă mulțumesc mult!
Bine, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Putem da un exemplu concret, un răspuns concret?
Încerc un răspuns concret, deși din cartea Apocalipsa este practic cel mai complicat capitol. Încă se studiază destul de profund pentru a înțelege
și acest ascultătorul lucru. Nostru remarca, da, aspectul acesta.
Înțelegerea pe care o am până acum, în urma studiilor făcute pe cartea Apocalipsa, m-a așteptat să observ o diferențiere între fiară și femeie, în sensul că Dacă până acum, în celelalte capitole, vorbit de un sistem politico-religios, în capitolul 17, cumva, sunt destul de diferențiate. Adică fiara în sine, pe care o observ, este un sistem mai degrabă politic. E adevărat, destul de asemănător cu fiara din 13, dar e doar partea politică, iar femeia este dimensiunea religioasă. Dacă vorbim de un moment în istorie foarte dificil de stabilit, pentru că fiara, având 7 capete, fiecare capăt reprezintă un imperiu, putem vorbi de fiară ca fiind un sistem care este, eu știu, în timp observat. E o problemă de diacronie. Pur și simplu, începând cu primele imperii, vorbim de Egipt sau vorbim de Babilon, Asiria, până când în timpul lui Ioan era Imperiul Roman și apoi vorbim de Imperiul Roman creștinat, e partea politică, iar partea religioasă este reprezentată de femeie. Și va fi un context la nivelul societății când deși icoana fiarei despre care vorbim în 13 cumva reiterează unirea religiosului cu politicul, aici se pare că are loc un divorț între religios și politic. Adică fiara, care este partea politică imperială, va ajunge la un moment în care nu se va suporta cu femeia, cu partea religioasă, pentru că mariajul ăsta este unul politic, nu este unul de durată. Și va fi un moment când va fi un divorț și acesta va marca practic sfârșitul istoriei Pământului, când va fi un divorț total între partea religioasă, între biserică și între partea politică, care va duce la un război serios.
Suntem în continuare, dragi prieteni, în așteptarea telefonelor dumneavoastră. Din regia de emisie suntem anunțați că avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Alo, bună ziua.
Poftiți.
De la Vișor de Sus, Marea Mureș, vă sun, vă deranjez.
Bine ați venit în emisiune.
Ce vă rog frumos, mai întâi vă rog, dacă se poate, să-mi dau numărul de telefon al meu în direct.
Da, de ce?
După aia am să vă spun dacă se poate.
Nu dați numărul în direct, lăsați-l la regie, la colegul meu. Probabil că dumneavoastră ați vrut și săptămâna trecută, v-am sunat după emisiune și n-ați răspuns. Alo?
Da, nu v-am sunat săptămâna trecută deloc.
Nu, bun. Lăsați la regie colegului meu numărul dumneavoastră de telefon. Iar dumneavoastră ne spuneți care este problema care vă preocupă legată de scriptură, de înțelegerea textelor scripturistice. Vă rog.
Regia la dumneavoastră, de la Biserica Jesus.
Da, după ce îmi spuneți mie care este întrebarea care vă preocupă, rămâneți în telefon cu colegul meu din regie și îi spuneți lui care este numărul de telefon și îi spuneți și care este problema și după emisiune colegul meu o să-mi spune exact care era dorința dumneavoastră. Acum aștept întrebarea.
Da. Ce vă rog, prima jertfă de către cine a fost dată? După ce au căzut Adam și Eva în păcat, cine a dat prima jertfă? În animale, mă repet.
Da. Bun. Vă mulțumesc. Rămâneți în telefon cu colegul meu și transmiteți lui exact care este problema. Domnule pastor, cine a făcut prima jertfă după ce au căzut oamenii?
E discutabil aici. Dacă ne uităm la cele scrise în Sfânta Scriptură, când vorbim de o jertfă concretă, clară, vorbim de Abel. Însă este foarte clar că Abel a învățat de la părinți acest lucru, a fost instruit. Despre Adam nu ni se spune nimic că ar fi adus o jertfă. Nu avem găsit scris, dar nu mă îndoiesc. Acum în Scriptură găsim și un indiciu care ar putea să ne ducă la ideea de jertfă. Când spune Scriptura în Geneza 3 cu 21, Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele și i-a îmbrăcat cu ele. Acum, hainele din piele se obțin de la animale. Este foarte clar. Acum nu știm dacă Dumnezeu a jertfit anumite animale, a fost prima ocazie când întâlnim ideea de piele, sau le-a creat pur și simplu așa. Scriptura nu ne descrie acest lucru. Dar este foarte posibil, probabil ca prima jertfă să fie alții chiar Dumnezeu. Tocmai pentru că dorea să simbolizeze înlocuitorul pentru Adam și Eva. Pentru că porunca a fost să nu mâncați din pomul oprit, cunoștinței binei și răului, în cazul în care veți mânca din el, veți muri negreșit. Și n-au murit în ziua în care au mâncat. Dacă n-au murit, nu înseamnă că Dumnezeu a mințit sau nu s-a mai ținut de cuvânt, ci altcineva a murit pentru ei. Și avem ideea și în cartea Apocalipsa că mielul lui Dumnezeu a murit, a fost jertfit la întemeierea lumii. Și acest miel ar putea să, sau eu știu ce a jertfit Dumnezeu, miel, ied. Acum au pus unii prima doamne, stai puțin, dar cât de mare să fost mielul să facă haine din piele, robe pentru amândoi. De unde știu noi cât de mare era? De unde știu poate n-a adus două jertfe? Noi nu știm foarte
clar. Asta este absolut neesențial. Simbolul contează.
Da, simbolul contează. Da, dacă sunt haine din piele, automat că au fost luate de la ceva. Și este foarte posibil, dar repet, nu avem scris, dar convingerea mea este că Dumnezeu a adus primul jertfă, tocmai pentru... Și de acolo am învățat și Adam și Eva și apoi i-a instruit pe băieți, pe Cain și Abel și apoi avem istoria lor.
Mai ales că în 3 cu 15 le promisese un mântuitor.
Da, da, sigur. Și acum el a făcut acest lucru.
Avem un telefon deja, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm. Alo?
Alo, pot să vorbesc?
Sunteți în direct, bine ați venit, vă ascultăm.
Mulțumesc. Aș dori ca să mi se lămurească, dacă domnul pastor este amabil, de la 1 Petru, capitolul 3, vă notați?
Da.
Versetul 18, 19, 20... Și de la capitolul 4, tot la 1 Petru, versetul 8, 6, 7, 6 și 7, atât.
Deci la capitolul 4, versetele 8, 6, 7, deci 6, 7 și 8. Bun. Dar, de fapt, care este problema? Ce vă preocupă?
Ce mă preocupă, arată aici că jertfa Domnului Iisus, acele 3 zile cât el a fost îngropat, el s-a dus să propovăduiască Evanghelia și celor din închisoare, adică sufletelor care erau închiși în închisoarea, până la judecată ținut acolo. Și mă întreb, mântuirea mai poate veni după moarte? Mântuirea știu că este în timpul vieții. Adică ce rost avea acea propovăduire după moarte a celor suflete ținute în închisoare? Deci erau păcătoase, probabil erau din potopul Noe, nu știu.
Da. Asta e tot?
Cu purgatoriu, cred eu, cu credința asta. Ori nu e corect. Poți să aștept la telefon explicația?
Nu la telefon. Ascultați un radio, un televizor, mai ales că și aud pe fundal. Dumneavoastră închideți telefonul și primiți acum răspunsul. Și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Domnule pastor, vă rog.
Da, este o întrebare frecvent întâlnită, pentru că pasajul din Petru este destul de controversat. Deși nu este foarte complicat atunci când suntem atenți la gramatica pasajului, la termenii care sunt și în greacă importanți, într-adevăr. Sunt 3 ipoteze în mare parte întâlnite atunci când vorbim de acest pasaj. Prima, pe care și interlocutoarea a amintit-o, ar fi că după ce a înviat Hristos, sau după ce a murit până la înviere, în cele 3 zile, mă rog, 3 zile nu au fost 3 zile în cap, dar mă rog, a fost cumva în iad și a predicat Duhul de închisoare. Acum, această teorie nu este deloc biblică, pornind de la câteva lucruri. În primul rând, Biblia nu vorbește despre o supraviețuire a omului după moarte și, din start, dacă noi acceptăm treaba aceasta, orice interpretare pe zona aceasta pică. Dar chiar și așa, dacă am merge pe această idee, sunt câteva probleme care nu ne permit să acceptăm această teorie. În primul rând, ideea de suflet aici, de duh, nu este... Nu este bineînțeles aici, se spune în Scriptura că el a predicat duhurilor din închisoare. Când vorbim de oameni, ei sunt numiți suflete. Ei nu au, sunt, ci sunt suflete, pentru că versetul 20 ne spune că Noe cu familia sa, când au fost scăpați în corabie, au scăpat 8 suflete. Și aceste suflete erau oamenii, oamenii cu trup, așa cum suntem noi astăzi, pentru că știm istoria potopului, da? Și nu ne închipuim acum o corabie din lemn făcută pentru niște 8 duhuri care nu aveau nevoie de o chestie materială. Adică clar că vorbim de oameni normali. Dacă mergem pe această idee a lui Petru, înseamnă că acele duhuri nu pot fi identificate cu oamenii, ci mai degrabă cu îngeri. Pentru că oamenii nu sunt duhuri, ei au duhuri. Noi avem duh. Noi nu suntem duh. Numai Dumnezeu cu îngerii sunt... Dumnezeu este duh, spune Scriptura. Îngerii în evrei sunt numiți de Apostol Pavel duhuri slujitoare. În acest context, Hristos a predicat unor duhuri. Dar erau duhuri în închisoare. Acum închisoarea, dacă ne uităm și în Iuda, închisoarea se referă la închisoarea păcatului. Dacă ne uităm în Iuda, este foarte clar că aici vorbim de o aruncare, cumva o aruncare a îngerilor pe pământ. Au fost aruncați și cartea Apocalipsa pe pământ și ei sunt limitați la pământ. Nu mai au acces nici în ceruri, nu mai au acces nici la alte planete locuite. În acest context, Iisus când a predicat, n-a predicat după ce a murit. Nu. Pentru că sunt două teorii care, mă rog, se bat cap în cap. O teorie merge pe ideea că Iisus a mers în timpul celor 3 zile, a mers în iad. Altă teorie spune, domnule, stai puțin, n-a spus Harului că vei fi azi cu mine în rai? Păi ori a fost în rai, ori în iad. Deci alegem una dintre cele două lucruri. Nu ai fost și în rai și în iad. Dar așa ceva nu se poate, pentru că Scriptura nu învață. Practic, Iisus când a predicat, a predicat după înviere. Nu se spune când a predicat aici, ci a înviat duhovnicește în duh acolo, duhovnicește, ca ființă duhovnicească, în care, stare în care, nu duh prin care a mers. A treia teorie, ar fi că Iisus a predicat, practic, prin profeții săi, pentru că spune în primul capitol, Duhul lui Hristos era în ei, prin profeți, încă în zilele dinainte de potop. Dar și aici, adică predicarea e limitată doar acolo, doar la potop și după nu s-a mai întâmplat nimic. De aceea cred că este mai verosimil această idee că Duhul se referă la îngerii căzuți, cei care a fost un fel de proclamare a victoriei. Atunci Hristos și-a proclamat victoria în fața lui Satana și îngerilor săi.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Da, bună ziua.
Poftiți.
Mă bucur, vă ascult de mulți ani de zile, domnul Paicu, și vă doresc o emisiune bună și așa. Ce să vă întreb? Eu am citit Sfânta Scriptură în unele părți în care spune că Dumnezeu nu este a celor morți, ci este a celor vii. Acum eu văd că multă lume se duce și se roagă la moaște, la tot felul. Și de asta zic, eu chiar nu înțeleg. Adică e adevărat că eu așa zic, că este Dumnezeu a celor vii, nu a celor morți. Nu prea înțeleg așa eu cuvântul ăsta. Da. Da, adică din moment ce, nu știu, să ne ducem să la idol, să ne rugăm, să nu știu, dar eu am citit în Sfânta Scriptură și spune că Dumnezeu a celor vii, nu a celor morți. Și vă mai întreb și altceva, femeile, eu am citit tot așa în Sfânta Scriptură, că spune că femeile trebuie să se roage cu capul acoperit, bărbații cu capul descoperit, iar dacă le e rușine, le spune să se tundă, mă rog, în sfârșit, cred că știți și dumneavoastră ce să spune despre femeie. Cum trebuie să poarte, da.
Asta e tot?
Păi cam asta. În restul ce să zic, să fim sănătoși și să trecem ce mă avea.
Să dea Dumnezeu, să dea Dumnezeu.
Asta. Și dumneavoastră la fel. Vă
așteptăm.
Vă urmăresc de foarte mult.
Vă mulțumim, vă mulțumim pentru fidelitate și vă așteptăm și cu alte ocazii să ne adresați întrebări în direct. Deci, domnule pastor, mai întâi, cum e cu... închinarea la persoane care au murit în situația în care Biblia afirmă foarte clar că este un Dumnezeu al celor vii, nu al celor morți. De fapt, la ce se referă Biblia când zice lucrul acesta?
Da, acolo e o problemă care ține de credința în înviere. Erau, de exemplu, saducheii, nu credeau în îngeri, nu credeau în înviere și atunci când aveau anumite conflicte și cu Hristos pe problema învierii, mai ales că i s-au adus un caz. Deci în acesta, tocmai pentru a ilustra inepția de înviere, domnule, nu se poate. Adică ce se întâmplă cu femeia care a avut 7 bărbați succesivi și apoi când vorbea care, cum va fi. Și într-un final Domnul le spune, Dumnezeu este acelor vii, nu acelor morți. Acest verset ne arată, acest cuvânt ne arată că Dumnezeu, pentru Dumnezeu moartea nu e o problemă. Nu înseamnă că moartea nu există pentru noi acum. Dar Dumnezeu are capacitatea să învieze. El nu este pus în poziția unui Dumnezeu neputincios care nu este stare să învieze pe cei care au murit. Al doilea lucru, legat de problema moaștelor, nu neapărat aș face o legătură directă între acest verset și problema moaștelor, dar acum bisericile tradiționale nu mai pierde de închinare la moaște, ci de venerare. Există o distinție la nivel, eu știu, liturgic, între închinare și venerare. Venerare mai mult zona respectului, dar acum, la nivel popular, este foarte greu să faci distinție între închinare și venerare. Pentru că în momentul în care venerezi pe cineva, e mai degrabă respectul acela profund pe care îl ai. Eu știu, poate o somitate sau cineva, eu știu, care a avut o viață curată, dar e bine să-i acorzi respectul cât e în viață. Când e mort, degeaba îi acorzi respectul. Acum, practici acestea care sunt și împotriva sănătății, la un moment dat, când vezi că sunt totuși cadavre, este foarte foarte greu să accepți așa ceva, pentru că Biblia nu ne spune, nu găsim nicăieri în Sfânta Scriptură un moment când eu știu, apostolii sau creștinii s-au închinat la așa ceva. Nu găsim. Dumnezeu nu a fost, omul când a murit a fost pus în mormânt și gata. Nu găsim că atunci când Pavel a fost decapitat, eu știu, sau Iacob când a fost decapitat, i-au luat trupul și s-au închinat la el. Nici pe departe. Pur și simplu l-au mormântat ca pe orice om. Chiar că au regretat, dar nu găsim această practică. Ori acest cult al sfinților, inclusiv închinarea la moaște, trădează o pierdere din vedere a rolului pe care Hristos îl are de mare preot în ceruri, de mijlocitor în ceruri pentru noi și de faptul că noi putem veni prin Hristos direct la Dumnezeu, fără să avem nevoie de intermediari. Și în acest context, dacă am eliminat această credință în nemurirea sufletului, care nu este una biblică, atunci tot acest eșafodaj, sistem al cultului sfinților, ar cădea, pentru că nu are cum să fie susținut. De aceea nu, Scriptura nu ne, chiar ar interzice acest lucru. Nu este o practică biblică aceasta.
A venit momentul să luăm o scurtă pauză muzicală, dragi prieteni. Revenim în câteva minute, așa că nu vă îndepărtați de mijloacele prin care ne recepționați.
Yeah.
Întrebărilor cu Ioan Paicu și pastorul Marius Mitrache.
Am revenit în direct, dragi prieteni, pentru cea de-a doua parte a emisiunii și începem cu un prim telefon în direct. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bună ziua!
Poftiți! Aștept întrebarea dumneavoastră.
Ce aș vrea să vă întreb? În legătură cu moartea, după ce mor oamenii, ce se întâmplă? Că unii spun că sufletul e în cer și te veche și acasă.
Da. Bun, am înțeles întrebarea dumneavoastră. Vă mulțumim și vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, cum trebuie să înțelegem această prevedere pe care o găsim în vreo două locuri în Scriptură, că femeile trebuie să se roage cu capul acoperit și bărbații cu capul descoperit. De fapt, cum trebuie înțelese lucrurile acestea?
În Corint se întâmplă acest lucru, cel puțin cel mai clar pasaj, chiar, mă rog, cărui se acordă mai multe versete. Găsim în Biserica din Corint, în Epistola 1 către Corinteni, în capitolul 11. Acolo Pavel ne spune că e un sfat pe care îl dă: vreau să știți că Hristos este capul oricărui bărbat și bărbatul este capul femeii și că Dumnezeu este capul lui Hristos. Orice bărbat care se roagă sau prorocește cu capul acoperit își necinsește capul său. Dimpotrivă, orice femeie care se roagă sau prorocește cu capul desvelit își necinsește capul ei, pentru că este ca una care ar fi rasă. Acum, sunt câteva aspecte pe care trebuie să le menționez și așa pe scurt, pentru că sunt destul de multe. În primul rând, nu este vorba despre orice femeie. Deci nu vorbim de genul feminin aici. Vorbim de femeile căsătorite. Doi, trebuie să-și acopere capul doar când erau la închinarea publică, în biserică. Și trei, doar dacă aveau un serviciu public. Adică fie se rugau, fie proroceau. Deci, din start, vorbim de trei elemente care cumva restrâng aria acestei practici, acestui obicei. Vorbim de femei căsătorite, nu orice fată necăsătorită venea la biserică, era obligată, nu? Vorbim de doar de dacă o fată tânără, necăsătorită, predica la biserică sau se ruga în public, nu era obligată să-și acopere capul, doar cele căsătorite. Nu orice fată, așa spune Pavel. Dacă venea doar la biserică și stătea ca un simplu închinător ascultând, chiar dacă era căsătorită, nu era obligată să-și acopere capul. Asta e foarte important. Acum, de ce înseamnă această acoperire a capului? Era baticul de astăzi? Nici pe departe nu era baticul de astăzi. Vorbim de o practică doar în Corint. Nu găsim acest sfat nici în evrei, de exemplu, care este adresată doar evreilor. Nu găsim acest sfat nici în alte, doar în Timotei. Timotei fiind pastor în Efes. În acest context, această obligație, de ce și-ar necinsti bărbatul? Dintr-un motiv pe care cred că l-am descoperit de-a lungul studiului acestui pasaj. Într-un context în care, oricum, statutul femeii și în Corint nu era un statut foarte privilegiat, femeia când venea să vorbească de la biserică, la biserică trebuia să aibă autoritate când prorocea. Și oricine nu putea contesta în această privință. Acoperirea capului era mai degrabă o protecție pentru femeie. Era demonstrația faptului că eu sunt căsătorită, am un cap al meu, am am acasă pe cineva care mă poate trage la răspundere. Așa, nimeni nu mă poate trage la răspundere. Din contră, la bărbații acoperirea capului trăda mai degrabă o practică, mă rog, și evreu avea această practică. Spune Pavel că unii dintre ei până acum s-au cu mărama pe ochi. A fost o practică cumva moștenită de la Moise, când și-a acoperit capul, când vorbea poporului, tocmai pentru a nu fi speriați de lumina de pe fața lui. Ori acoperirea capului însemna rămânerea într-un stadiu al revelației incipiente, adică Hristos pentru unii n-a venit. Ori când a venit Hristos și l-a descoperit pe Tatăl așa cum trebuie, o revelație completă, atunci s-a dat la o parte vălul de pe ochi și privind totul descoperit. În acest context, bărbatul nu trebuie să-și acopere capul. Asta nu înseamnă că dacă ești undeva iarna în câmp, în frig și te rogi, trebuie să dai neapărat căciulaș de jos de pe cap. Nu asta este, când e foarte frig. Vorbind mai degrabă de conotații teologice, vorbind de influențe pe care le puteau avea unii asupra altora și mai mult, Pavel oferă și un principiu aici. De aceea, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semnal stăpânirii. Acum acest diatus angelus e un acuzativ. Din pricina îngerilor, angelos este înger sau se referă la soli. Sunt trei teorii aici. Ar fi, unii spun că ar fi fost soli din partea, în Grecia, din partea Corintului, să vadă ce se întâmplă în biserica asta creștină nou formată, cumva spioni. Alții spun, altă teorie, că ar fi fost cumva soli din partea altor biserici creștine, să vadă ce se întâmplă prin Corint, însă Pavel foarte rar folosește cuvântul angelos pe post de sol, mai mult înger. Acum de ce din pricina îngerilor? Îngerii acordă respect lui Dumnezeu și îngerii, unii spun că îngerii să nu poftească la femeie, să fim serioși, îngerii nu poftesc femeile. Nu, mai degrabă este, acest din pricina îngerilor înseamnă că trebuie să imităm respectul îngerilor atunci când vorbim de închinare, pentru că atunci când ne închinăm lui Dumnezeu în biserică, acolo este prezent Dumnezeu pentru că l-am invocat să fie și îngerii sunt prezenți la închinare. Și dacă ei acordă respect, noi de ce am putea avea această lipsă de respect? Dar, repet, acoperirea capului era o chestie strict limitată la Corint. Nu găsim acest sfat nicăieri în altă parte. Putem să luăm ca principiu respectul deosebit și să vedem astăzi în contextul nostru cum putem să avem acest respect. Dar nu aș vrea să se facă confuzie sau o asociere între această învelitoare a capului în momentul predicării cu baticul de astăzi. Nu, în niciun caz nu are nicio legătură una cu alta.
Avem un telefon în direct. Bine ați venit în emisiune. Vă ascultăm. Alo?
Alo, bună ziua!
Bine ați venit, sunteți în direct, vă ascultăm.
Da, în Luca 22, versetul 31, înștiințarea lui Petru. Domnul a zis, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Această cernere se referă la un moment anume?
Asta e întrebarea, da?
Da, mulțumesc frumos!
Bun, mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Ce fel de cernere? De fapt, ce le-a spus Iisus în momentul când a zis Satana va cerut să vă cernă ca pe grâu?
Aici era foarte clar o prevestire a încercărilor pe care ei urmau să le întâmpine în momentele ulterioare, pentru că vorbim de ultima perioadă. Aceste cuvinte au fost rostite chiar la cină, atunci când și Iuda a fost demascat și când deja Hristos a fost, doar câteva ore Hristos urma să fie arestat în Ghețeman și urma să fie o încercare teribilă pentru apostoli, chiar și Petru. El cumva s-a lepădat de trei ori de Domnul și chiar și a spune după ce te vei întoarce, adică era, cu alte cuvinte, te vei lepăda de mine. Și a fost o cernere specifică atunci pentru acel moment. Însă putem vorbi de această luptă a lui Lucifer de a ne cerne, de a ne zgudui credința în foarte multe momente din viață. Și cu siguranță apostolii nu au avut doar atunci. A fost un moment de descumpănire, dar de-a lungul timpului, până când au fost martirizați, ei tot au fost încercați într-un fel sau altul. Petru a fost închis, sperând ceilalți că va ceda, dar n-a cedat. Dovadă că Iacov și-a pierdut viața atunci când a fost închis. Pentru noi astăzi se aplică la fel. În orice moment al vieții noastre, Satana vrea să ne cearnă. Și putem să spunem că va fi o vreme specifică în vorbeam sfârșitului, când va fi o cernere teribilă pentru copiii lui Dumnezeu și observăm acest lucru încă de pe acum, când împotriva creștinismului sunt forțe teribile, nu doar în Orientul apropiat sau Mijlociu, ci vorbim și chiar în Occidentul creștin, unde sunt lupte teribile împotriva creștinismului. Nu mai voi cu Scriptura să mergi, nu mai voi să spui că un lucru e păcat sau un alt lucru, cu, eu știu, amenințarea cu amendă sau alte lucruri. Adică trebuie să ne fortificăm mintea și să ne gândim că trebuie să rămânem fidel lui Dumnezeu, indiferent de consecințele asupra vieții noastre. Adică, până la urmă, chiar și viața că îți dai, pentru Dumnezeu merită, că Dumnezeu te poate învia.
A sunat o ascultătoare care vrea să știe ce se întâmplă cu omul după moarte. Pentru că unii zic că sufletul rezistă, mă rog, e nemuritor, alții zic că omul moare cu totul, că nu există un suflet. De fapt, care este realitatea?
Aș porni de la Geneza. Acolo avem două afirmații destul de clare, care se bat cap în cap. Și sunt două afirmații în jurul cărora s-a polarizat lumea. Dumnezeu spune lui Adam și Evei, în ziua în care veți mânca din el, veți muri negreșit. N-au murit în ziua, dar au murit până la urmă, ca o consecință. Și Lucifer, șarpele, în Geneza 3, spune Evei, hotărât, nu veți muri. Acum, e adevărat că toți creștinii spun, domnule, da, moartea există, dar cum definim moartea? Dacă moartea o reducem la, doar la moartea trupului nostru și cumva sufletul ar supraviețui morții, acest lucru este o învățătură nebiblică, pentru că nu poți concepe sufletul sau, eu știu, viața omului interioară, imaterială, când vorbim de sentimente, de emoții, de gândire, rațiune, nu le poți disocia de trup. Așa ceva nu există. Mai gândiți-vă atunci când un om îmbătrânește sau are un accident vascular, își pierde memoria sau ajunge să avem Alzheimer sau demență sau alte lucruri, ferească Dumnezeu. Sunt un procent destul de mare există de oameni care le dau vârstă, încep să aibă probleme. Și întrebarea mea este cum dacă atunci când trupul acesta este deteriorat, noi nu mai putem gândi lucid, dar putem gândi lucid când el nu mai este deloc. Adică este, mi se pare de dreptul penibilă această credință în nemurirea sufletului și într-o despărțire a suflării noastre de trup, în sensul că noi trăim chiar dacă trupul nu mai există. Nu. Învățătura biblică este categorică. Atunci când vorbim de om, omul a fost făcut din țărâna pământului și a fost animat. I-a suflat nărțul de viață. Și o afirmație pe care deja am făcut-o și o repet, omul nu este un suflet încarnat, este un trup însuflețit. Prin urmare, atunci când vorbim de moarte, este o desfacere a creației. După cum înainte de creație omul nu exista, înainte de conceperea noastră de părinții noștri, noi nu existam, la fel la moarte încetăm să existăm. Că suntem doar în mintea lui Dumnezeu ca un proiect, ca un profil și el ne va învia exact după aceeași matrice, asta e problema lui Dumnezeu, nu e a noastră, dar noi nu mai existăm. Prin urmare, nu vorbim de oameni care merg în cer sau merg în iad, nu. Deci oamenii când mor, ei nu mai există realmente ca ființe, ci Dumnezeu doar e capabil să îi readucă la viață așa cum a fost.
Un telefon în direct, bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Mult har și multă pace, domnule Paicu și domnule profesor.
Mulțumim. Mulțumim, vă ascultăm.
Nu vreau să abuzez de bunătatea dumneavoastră, sunt o persoană cu dizabilități și mi-ați îngăduit să pun două întrebări joia trecută. De data asta pun numai o întrebare, că este timp cu răbdare, când mă aveți emisiuni, poți să pun și alte întrebări. O singură întrebare.
Bun.
Luca 18 cu 1 spune așa, Iisus a spus o pildă ca să le arate că trebuie să se roage necurmat și să nu se lase. Unii spun că să nu se lase până nu răspund la rugăciune care poate fi da, nu sau așteaptă. Rog pe domn profesor să spună o explicație, pentru că eu am înțeles că să nu se lase din context, să nu se lase până nu primește răspuns pozitiv, până nu se împlinește dorințele. Acum e adevărat, o să fim onești, loiali, sinceri, serioși. Adică dacă am 80 de ani, mai cer sănătate. Poate domnul vrea să mai avea și ție. Dar să cer o mașină de lux, de sute de mii de euro sau eu știu ce. Dacă e vorba, spre exemplu, să cer o casă, o bicicletă, chiar sănătate dacă vârsta e sub 50 de ani? Cred că Domnul răspunde pozitiv. Vă rog pe domn profesor să dea o explicație la versetul acesta.
Am înțeles, am înțeles.
Vă mulțumesc în suflet.
Am înțeles și vă mulțumim pentru întrebarea dumneavoastră. Vă așteptăm și cu altă ocazie. Domnule pastor, de fapt, ce spune acolo Domnul?
Este foarte clar că aici vorbim de o problemă mai complexă. Vorbim despre rugăciune ca modalitate, cum să o facem. Vorbim despre conținutul rugăciunii, ce să conține, ce să cerem lui Dumnezeu. Dacă ne uităm în context și femeia, pentru că ne oferă o pildă, o văduvă care vine la un judecător să-i facă dreptate și repetă ideea aceasta în versetul 7, când spune și Dumnezeu nu va face dreptate aleșilor lui care strigă zi și noapte, adică atunci când vorbim de această rugăciune de care să nu ne lăsăm, nu ne referim la dorințe pământești, adică vrem să avem o mașină, vrem să avem, ne putem ruga pentru acest lucru, dar nu sunt cele mai importante lucruri. Dumnezeu vorbește de ideea de a ne face dreptate într-o lume care este împotrivitoare lui Dumnezeu și copiilor săi, în momentul în care de-a lungul timpului creștinii oricum urma să sufere, să fie persecutați, să fie omorât, să fie deposedați de averi, să fie de absolut cel mai mare rele și ai dorința de a fi răzbunat. Dumnezeu spune că e bine să ne rugăm neîncetat și Dumnezeu va face dreptate în cele din urmă, chiar și pe pământ la un moment dat. Dar rugăciunea aceasta stăruitoare nu este pentru că Dumnezeu așa, chiar simte așa plăcerea să ne vadă cum ne umilim și cum stăm înaintea Lui neputincioși. Nu, ci mai degrabă rugăciunea ne schimbă pe noi. Rugăciunea aceasta stăruitoare creează noi răbdare, creează noi luciditate, pentru că ne clarifică mintea ce vrem să obținem, ne este de folos cu adevărat. Eu îmi dau seama că de mult, și acum îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu mi-a răspuns la multe rugăciuni în viața mea așa cum mi-aș fi dorit eu. Pentru că acum, după ce au trecut câțiva ani, dau seama că dacă mi-a fi răspuns cum doream eu la un când eram adolescent, viața mea n-ar fi fost la fel de bună acum. De aceea e bine să lăsăm pe Dumnezeu să procedeze cum vrea El. Dar stăruința în rugăciune este una pe care și Apostolul Pavel o amintește. Rugați-vă neîncetat. Adică este o atitudine a ființei noastre, nu doar o postură într-un moment de rugăciune. Toată viața noi ne rugăm lui Dumnezeu și e bine să o facem. Dar în special pentru chestiuni spirituale.
Ne uităm în corespondență, iată ce scrie, în Geneza, în care se explică facerea lumii, fiecare zi se termină cu fraza, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. În primele trei zile, soarele, luna și stelele nu erau făcute. Atunci, cum exista seara și dimineața? Și, spune mai departe cea care ne-a scris, în ziua șaptea lipsește această precizare. Și am auzit un comentariu în care se specula cum că ziua șaptea nu s-a sfârșit încă. Dumneavoastră, ce părere aveți?
Da, este un gând interesant. Mi se pare complicat pentru Dumnezeu care a creat la început lumina să fie lumină, o lumină ce este clar că nu vedea de la soare și nici de la lună. Nu văd de ce nu ar fi creat această lumină și să fi făcut așa fel încât să existe timpul de zi lumină și timpul nopții. Adică nu e nimic prea greu pentru Dumnezeu. Nu văd de ce, dacă a spus să fie lumină permanent pe pământ. Pentru că dacă pământul se rotea, poate Dumnezeu a făcut să vină lumină dintr-o direcție. Mă rog, acum când vorbim de ziua șaptea, dacă nu scrie că a fost o seară apoi o dimineață, este pentru că se relua săptămâna cu ziua întâi. Adică nu cred că vorbim de ziua șaptea perpetuă deloc. Altfel nu-mi explic de ce Dumnezeu a poruncit apoi poporului să păzească ziua șaptea. Care, clar, atunci când vorbim de decalog, mai ales cuvântul ziua șaptea înseamnă o delimitare cronologică, adică vorbim de o zi închegată. Avem deja șase modele. O seară, o dimineață, o seară, o dimineață. Clar că și sunt numite zile, iom. Și ziua șaptea tot iom este numită și clar că la nivelul delimitării în timp este identică cu celelalte zile. De aceea nu văd o problemă și ideea că ar fi de atunci încoace un sabat permanent nu este neapărat o gândire exegetică, pentru că altfel, pe ce bază Dumnezeu ar fi dat decalogul și porunca a patra de a păzi ziua șaptea?
Dacă să înțelegem, trebuie să ne uităm la Iisus. Iisus
ținea un sabat dintr-o asta săptămânal.
Gândiți-vă că spunea Geneza și Dumnezeu s-a odihnit ziua șaptea și a binecuvântat-o și a sfințit-o, a pus-o deoparte. Păi nu, vorbește la trecut, în ziua șaptea s-a odihnit. Dacă era o zi permanentă, trebuia să spune se odihnește ziua șaptea. Încă. Sigur. Nu se întâmplă așa ceva în limbajul biblic.
Un telefon în direct, acesta este ultimul telefon pe care îl putem primi în direct astăzi. Bine ați venit în emisiune, vă ascultăm.
Bine v-am găsit, sunt Cristalina din județul Neamț. Sper să mă iertați că vocea mea este voalată și o să mai îndreg glasul.
Vedeți că și noi tușim, așa că vă înțelegem cu prisosință.
Oricum, eu trebuie să-mi cer scuze că dumneavoastră nu sunteți de neînlocuit. Eu aș fi fost de înlocuit, dar n-am pe cine să mă reprezinte punând această întrebare. În Matei 19 se discută despre problema căsătoriei și cum bărbatul avea dreptul să dea o carte de despărțire, mă rog, și Domnul Iisus le spune clar că din cauza împietririi inimilor voastre. Pe mine versetul numărul 12, deci din Matei 19, mă descurajează oarecum, pentru că Domnul Iisus, la replica ucenicilor, logică într-un fel, dacă astfel stă lucru cu soțul, soția lui nu este bine să căsătorească. El le-a răspuns așa, nu toți pot primi cuvântul acesta, ci numai aceia cărora le este dat, fiindcă sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor, sunt fameni care au fost făcuți fameni de către oameni, și sunt fameni care singuri s-au făcut fameni pentru împărăția cerurilor. Cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Eu am înțeles cuvântul famen în sensul în care l-a folosit și Eminescu în poezie. În sensul de persoană cu un imbold erotic deosebit, adică el simte nevoia unui parteneriat. În sensul ăsta am perceput eu cuvântul famen, că nu l-am perceput ca bărbat castrat. Și cine poate să primească lucrul acesta, să-l primească. Deci este ca și cum noi pentru că și femei și bărbați pot avea această înclinație, mai mult sau mai puțin. Ca și cum am fi lăsați fără puterea lui Dumnezeu. Deci cine poate să descurce, cine nu poate să nu se descurce.
Da, bun, timpul ne presează, vă mulțumim, am înțeles despre ce este vorba, trebuie să ne încadrăm și în timp, să aibă timp și invitatul emisiunii să răspundă, vă mulțumim pentru întrebare. Deci, până la urmă, ce înseamnă famen? Că de fapt aici era problema.
Famen este un bărbat castrat sau un bărbat, de exemplu, aici sunt trei categorii, s-au născut așa, deci au probleme de natură sexuală și nu pot avea o relație intimă cu o femeie, prin urmare, stau necăsătoriți. Alții au fost făcuți, găsim și cazul lui Daniel, cei tineri și găsim în Scriptură, oameni care erau cuceriți de alte popoare și îi puneau păstori la harem împăratul și pentru a nu fi un pericol pentru harem, erau castrați. Și nu erau un pericol la nivelul acesta și oameni care s-au făcut singuri, unii chiar s-au făcut realmente, cum a fost Origen, de exemplu, dar unii care în sensul de a se abține. Apostolul Pavel, de exemplu, nu s-a căsătorit. El și spune cine poate să primească, adică să n-aibă relație deloc cu vreo femeie la nivel sexual, dar nu toți, adică nu e o obligație. Este o constatare a lui Hristos și cine poate, cine are acest lucru, poate acum, dar nu e o obligație. Nu ești mai sfânt dacă tu ești famen, nu ești mai păcătos dacă te căsătorești. Nu, ci reprezintă o stare în condițiile păcatului, pentru că nu asta a fost planul lui Dumnezeu la început. Asta a apărut în condițiile păcatului și schimbăm un rău în bine, practic.
Există o sectă care e ruptă din Biserica Ortodoxă Rusă și care este secta scopiților, cei care hotărăsc de unii singuri să devină fameni.
Da.
Au existat în ea și au existat până în tinerețea mea foarte fragedă.
Deci, famine nu e sensul de om cu un libido crescut, din contră.
Sigur.
Nu în cealaltă parte.
Domnule pastor, ne oprim aici pentru astăzi. Asta e timpul, l-am mai lungit
câteva minute și așa va fi de acum mai lung cu câteva minute. Ne întâlnim peste o săptămână într-o nouă emisiune. Sigur. În direct. Așa că de pe acum vă mulțumim pentru că ați acceptat invitația noastră, dragi prieteni. Vă mulțumim pentru atenție, vă dăm întâlnire peste o săptămână. Iar până atunci, din studioul emisiunii, Ioan Paicu și domnul pastor Marius Mitrache, din regia tehnică de emisie, inginerul de sunet al ediției Valentin Bogdan, împreună cu toți colegii noștri din radio și din televiziune care au participat la realizarea emisiunii, vă urăm toate cele bune, multă sănătate, zile binecuvântate. La revedere, pe curând!